Risalah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan. Risalah Teladan.
Kita ikuti Risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini Risalah Nabi dan Sahabat akan menceritakan kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Insan edukasi, Nabi Hud adalah nabi yang keempat. Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaum 'Ad yang terletak di Al-Ahqaf. Kaum 'Ad merupakan kaum yang kaya dan kuat. Mereka memiliki kepandaian membuat bangunan yang megah. Mereka juga memiliki keahlian mengolah tanah dan pertanian. Namun, mereka bersifat sombong, tidak bersyukur, berbuat jahat dan menyembah berhala. Akhirnya, mereka mendapatkan azab dari Allah berupa angin dan badai pasir yang dahsyat. Nabi Hud adalah nabi keempat setelah Adam, Idris, dan Nuh. Namanya adalah Hud bin Saleh bin Arpakshad bin Sam bin Nuh. Nabi Hud tinggal bersama kaumnya 'Ad. 'Ad adalah nama suatu suku yang hidup di Jazirah Arab di suatu tempat yang bernama Al-Ahqaf, yang terletak di utara Hadramaut Yaman. Nabi Hud diutus oleh Tuhan untuk menyadarkan kaum 'Ad yang telah tersesat. Bagaimana kisah Nabi Hud selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum 'Ad terkenal dengan tubuhnya yang besar. Mereka dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dengan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru sehingga memudahkan mereka bercocok tanam. Berkat karunia Tuhan itu, mereka hidup menjadi makmur sejahtera dan bahagia, serta dalam waktu yang singkat mereka berkembang biak dan menjadi suku yang terbesar di antara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Sebagaimana yang pernah dihadapi oleh Nabi Nuh, Nabi Hud juga mengalami hal yang sama. Kaum 'Ad mengingkari agama Allah. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hattar. Berhala-berhala itu disembah sebagai Tuhan mereka. Menurut kepercayaan kaum 'Ad, berhala ini dapat memberi kebahagiaan, kebaikan, dan keuntungan, serta dapat menolak kejahatan dan segala musibah baginya. Ketika kaum 'Ad telah tersesat dan menjadi penyembah berhala, maka Allah mengutus Nabi Hud yang berasal dari keturunan mereka sendiri untuk berdakwah dan mengajak kaumnya kembali ke jalan Allah, sebagaimana dikisahkan pada surat Al-A'raf tepat setelah kisah kaum Nabi Nuh. Ya, melihat kaum 'Ad yang tersesat, Nabi Hud pun diutus untuk mengembalikan orang-orang tersebut ke jalan yang benar. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya, suku 'Ad, dengan mengenali tanda-tanda wujudnya Allah seperti menunjukkan alam sekeliling mereka. Nabi Hud selalu berusaha untuk menyampaikan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka semua dan mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup yang berupa tanah yang subur, air yang mengalir serta tumbuh-tumbuhan yang tegak dan kuat. Allah lah yang seharusnya mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka perbuat sendiri. Mereka sebagai manusia adalah makhluk Tuhan paling mulia yang tidak sepatutnya merendahkan diri dengan sujud menyembah batu-batu yang dapat mereka hancurkan sendiri. Namun sayangnya bagi kaum 'Ad, seruan dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud itu palsu. Mereka tidak pernah mau dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Hud meski dakwahnya benar sekalipun. Menurut mereka, ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud tidak berguna dan tidak akan mengubah sama sekali cara hidup mereka. Berkatalah pemuka kafir dari kaum 'Ad kepada Nabi Hud,
"Wahai Hud, ajaran dan agama apakah yang engkau hendak anjurkan kepada kami? Engkau ingin agar kami meninggalkan persembahan kami?"
Nabi Hud kemudian menjawab pertanyaan pemuka kafir tersebut,
"Ya, benar. Sesungguhnya hanya Allah Tuhan kita semua yang patut disembah."
Pemuka kafir itu geram, kemudian dengan tegas menjawab pernyataan Nabi Hud,
"Wahai Hud, bagaimana bila kami menyembah Tuhanmu yang tidak dapat kami jangkau dengan panca indera kami, Tuhan yang menurutmu tidak bersekutu? Cara menyembah yang kami lakukan ini ialah yang telah kami warisi dari nenek moyang kami, dan tidak sesekali kami akan meninggalkannya, bahkan sebaliknya. Engkaulah yang seharusnya kembali kepada aturan nenek moyangmu, dan jangan mencederai kepercayaan serta agama kami dengan membawa suatu agama baru yang tidak kami kenal."
"Wahai kaumku, sesungguhnya Tuhan yang aku serukan untuk kamu sembah, walaupun tidak dapat dijangkau dengan panca indera, tetap dapat kamu rasakan wujudnya dalam diri kamu sendiri sebagai ciptaannya. Tahukah kamu semua bahwa alam semesta yang mengelilingimu seperti langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintangnya, bumi dengan gunung-gunungnya, sungai, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang semuanya dapat bermanfaat bagi kamu sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala."
Kaum Nabi Hud kemudian serentak menggelengkan kepala dan membantah ucapan Nabi Hud.
"Tidak, kami tidak percaya dengan apa yang engkau ucapkan, wahai Hud.
Tidak." Nabi Hud kemudian dengan sabar menyampaikan semua dakwahnya, walaupun berkali-kali tentang. Ia menjawab penolakan kaumnya,
"Wahai kaumku, kamu semua dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahagia ini berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang harus kamu sembah, Tuhan yang Maha Esa, tiada bersekutu, tidak beranak dan tidak diperanakan, walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca indramu."
Kaum 'Ad berkata,
"Mana mungkin? Tidak, engkau berdusta, Nabi Hud."
"Tidak, aku tidak berdusta. Tuhan yang seharusnya kamu sembah ini dekat dengan kita semua. Allah mengetahui segala gerak-gerik dan tingkah lakumu, mengetahui isi hatimu, denyut jantungmu, dan jalan pikiranmu. Tuhan itulah yang harus disembah oleh manusia, bukan patung-patung yang kamu pahat dan ukir dengan tangan kamu sendiri. Kemudian kamu sembah sebagai Tuhan, padahal patungmu hanyalah suatu barang yang pasif, tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkan atau merugikan kamu. Alangkah bodoh dan dangkalnya pikiranmu jika kamu tetap mempertahankan agamamu yang sesat itu dan menolak ajaran serta agama yang telah diwahyukan kepadaku oleh Allah Tuhan yang Maha Esa itu."
Nah, insan edukasi, kira-kira apakah kaum 'Ad tersebut mengiyakan dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Hud? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Insan edukasi, kita kembali ke kisah Nabi Hud yang berdakwah di antara kaumnya yang tersesat. Sebelumnya Nabi Hud telah menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan yang harus disembah, bukan patung-patung yang dipahat sendiri yang harus disembah. Kemudian reaksi kaum Ad ketika disinggung tentang sesembahannya tersebut marah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Hud. Pemuka kafir berkata,
"Wahai Hud, gerangan apakah yang menjadikan engkau berpandangan dan berpikiran lain dari kami, yang menjadikan berhala sebagai sembahan kami? Padahal engkau tahu bahwa berhala sudah menjadi pegangan hidup kami sejak dahulu kala, dan engkau meninggalkan agama nenek moyangmu sendiri, bahkan sehingga engkau menghina dan merendahkan martabat Tuhan-Tuhan kami dan menganggap kami berakal sempit dan berpikiran dangkal."
"Ya, benar. Kalian telah dipersempit oleh pikiran kalian sendiri."
Pemuka kafir dan kaum Ad lainnya merasa geram atas ucapan Nabi Hud. Mereka kemudian menjawab,
"Wahai Hud, engkau mengaku bahwa engkau terpilih menjadi rasul oleh Tuhanmu untuk membawa agama dan kepercayaan baru kepada kami dan mengajak kami keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar dan lurus. Kami merasa heran dan tidak dapat menerima oleh akal kami sendiri bahwa engkau telah dipilih menjadi rasul utusan Tuhan. Apakah kelebihan kamu daripada kami?"
Nabi Hud pun menghela nafas dan mengelus dada karena sikap kaumnya yang begitu sulit untuk diajak kembali ke jalan yang benar. Pemuka kafir berkata,
"Hud, menurut kami, engkau tidak lebih dan tidak kurang adalah seorang manusia biasa seperti kami. Seseorang yang hidup, makan, minum dan tidur. Tiada bedanya dengan kami. Mengapa engkau yang dipilih oleh Tuhanmu? Sungguh engkau hanyalah seorang pendusta besar. Atau mungkin engkau berpikir tidak waras dan sehat karena terkena kutukan Tuhan, Tuhan kami yang selalu engkau hina dan cemoohkan."
"Wahai kaumku, aku bukanlah seorang pendusta dan pikiranku tetap waras dan sehat. Tidak kurang sesuatu apapun. Dan ketahuilah bahwa patung-patung yang kamu pertuhankan itu tidak dapat mendatangkan sesuatu gangguan atau penyakit bagi badan atau pikiranku. Bukankah kamu semua telah mengenalku sejak lama? Aku telah hidup di tengah-tengah kamu dan aku tidak pernah berdusta dan berbohong. Percayalah kamu padaku. Gunakanlah akal pikiranmu untuk beriman dan bersujud kepada Allah, Tuhan alam ini yang menciptakan kamu, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, menyuburkan tanah ladangmu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk rizkimu. Bersembahlah kepadanya dan mohonlah ampun atas segala perbuatan salah dan tindakan sesatmu. Jika kamu semua mengikuti agama Allah, maka akan bertambah rizki dan kemakmuran hidup kamu semua. Kamu semua akan dibangkitkan kembali dari kubur dan menerima segala ganjaran atas segala amalan agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya azab Allah begitu berat."
"Kami bertambah yakin dan tidak ragu lagi bahwa engkau telah mendapat kutukan Tuhan-Tuhan kami sehingga menyebabkan pikiran kamu kacau dan akalmu berubah menjadi tidak waras. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal bahwa jika kami mengikuti agamamu akan bertambah rizki dan kemakmuran hidup kami dan bahwa kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami dan menerima segala ganjaran atas segala amalan kami. Adakah mungkin kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami setelah kami mati dan menjadi tulang belulang? Dan apakah azab dan siksaan yang engkau katakan itu mengancam kami? Tidak, Hud. Semua ucapanmu ini kami anggap kosong belaka. Ketahuilah bahwa kami tidak akan menyerah kepadamu dan mengikuti ajaranmu. Karena bayangan azab dan siksa yang engkau bayang-bayangkan kepada kami, bahkan kami menentang kepadamu. Coba saja, datangkanlah apa yang engkau ancamkan itu jika engkau betul-betul berkata benar, bukan seorang pendusta."
"Baiklah, jika kamu meragukan kebenaran kata-kataku dan tetap keras kepala, tidak menghiraukan dakwahku untuk meninggalkan berhala-berhala itu, maka tunggulah saat tibanya pembalasan Tuhan di mana kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari bencananya. Allah menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya dengan sepenuh tenagaku kepadamu.
Silahkan Hud, kami tidak takut.
Nabi Hud kemudian membalikkan badan dan pergi meninggalkan kaumnya yang begitu sulit diajak kembali ke jalan Allah dan menantang Nabi Hud. Insan edukasi, seperti apakah azab yang didapatkan oleh kaum 'Ad tersebut? Kita akan tahu jawabannya setelah yang satu ini. Insan edukasi, kita lanjutkan kembali kisah Nabi Hud. Setelah Nabi Hud tidak berhasil mengajak kaumnya yang kafir kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan sembahannya, maka datanglah pembalasan Tuhan terhadap kaum 'Ad yang kafir dan tetap membangkang itu. Azab itu diturunkan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka sehingga menimbulkan kecemasan dan kegelisahan kalau-kalau mereka tidak memperoleh hasil dari ladang-ladang dan kebun-kebunnya seperti biasanya. Pemuka kaum kafir dan para pengikutnya gelisah dengan kemarau panjang yang melanda. Kaum 'Ad berkata,
"Mengapa kemarau ini lama sekali dan tak kunjung selesai? Apakah benar yang dikatakan oleh Hud?"
"Tidak. Ini semua bukan azab seperti yang disampaikan oleh Hud. Tenanglah, kemarau ini akan segera usai dan hujan akan turun."
"Benarkah demikian? Tapi mengapa lama sekali? Sedangkan kita tak juga bisa segera panen karena kekeringan."
"Tenanglah kalian semua. Mari kita menyembah Tuhan kita dan meminta agar hujan bisa segera turun untuk mengakhiri kemarau panjang ini."
Pemuka kafir kemudian mengajak kaumnya menyembah berhala-berhala tersebut sambil memohon agar segera didatangkan hujan.
"Wahai Tuhan kami Samud, turunkanlah hujan kepada kami. Kami telah lama dilanda kekeringan."
Kaum 'Ad pun kemudian menyembah berhalanya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pemukanya. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berusaha meyakinkan kaumnya yang kafir tersebut bahwa kekeringan itu adalah suatu permulaan siksaan dari Allah yang dijanjikan. Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar akan kesesatan dan kekafiran dan kembali beriman kepada Allah dengan meninggalkan sembahan mereka yang batil. Nabi Hud pun datang kepada kaumnya yang sedang menyembah berhala.
"Sesungguhnya apa yang kamu dapatkan saat ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertaubatlah, memohon ampun kepada Allah agar hujan bisa turun kembali dengan lebatnya dan agar kamu semua terhindar dari bahaya kelaparan yang mengancam."
Pemuka kafir dan kaumnya pun marah melihat Nabi Hud mengganggu ritual penyembahan mereka.
"Siapa yang mengizinkanmu ke sini? Bukankah sudah kukatakan bahwa ucapanmu adalah dusta menurut kami? Pergilah kamu dari sini, karena kami tetap tidak akan meninggalkan sembahan kami."
Meski Nabi Hud telah berulang-ulang mengajak kaumnya kembali ke jalan Allah, akan tetapi mereka tetap belum mau percaya. Mereka menganggap apa yang disampaikan Nabi Hud itu adalah omong kosong belaka. Mereka tetap saja masih menyembah berhala-berhalanya. Kemudian azab tahap kedua datang dengan hadirnya sebuah awan. Terlihat gumpalan awan dan mega hitam yang tebal di atas kaum 'Ad. Mereka pun begitu bahagia melihat gumpalan awan tersebut dan disambutnya dengan sorak-sorai gembira. Mereka mengira bahwa mendung itu berupa hujan yang akan segera turun membasahi ladang-ladang dan menyirami kebun-kebun yang sedang mengalami kekeringan.
Wah, akhirnya mendung telah datang.
Akhirnya sebentar lagi hujan. Berterima kasihlah kepada sembahan kita ini. Ia telah mengabulkan permintaan kita semua.
Ya, benar. Hujan akan segera datang. Kita tidak akan kelaparan lagi.
Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu, berkatalah Nabi Hud kepada kaumnya.
Mega hitam itu bukanlah mendung atau awan yang menurunkan hujan. Namun itu adalah mendung yang akan membawa kehancuran untuk kalian semua sebagai pembalasan Allah yang telah kujanjikan. Bukankah kamu semua ingin membuktikan kebenaran kata-kataku yang selalu kamu sangkal?
Sejurus kemudian apa yang disampaikan Nabi Hud menjadi kenyataan. Mendung tersebut bukan hujan yang turun dari awan yang tebal itu, tetapi angin taufan yang dahsyat dan kencang disertai bunyi gemuruh. Angin itu telah merusakkan bangunan-bangunan rumah dan menghancurkan semua yang ada. Kaum Ad menjadi panik. Mereka berlari ke sana ke sini, hilir mudik mencari perlindungan. Bencana angin taufan itu berlangsung selama 7 hari 7 malam, sehingga menewaskan kaum Ad yang congkak dalam keadaan yang menyedihkan. Azab dari Allah tersebut menjadi pengajaran dan ibroh bagi umat-umat yang akan datang. Adapun Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman telah mendapatkan perlindungan Allah dari bencana yang menimpa kaumnya yang kacau balau. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqaf sudah menjadi sunyi senyap dari kaum Ad, pergilah Nabi Hud meninggalkan tempatnya dan berhijrah ke Hadramaut, di mana ia kemudian tinggal dan menghabiskan sisa hidupnya sampai ia wafat dan dimakamkan di sana. Insan edukasi, Nabi Hud telah memberi contoh yang baik dan patut ditiru dan diikuti oleh juru dakwah. Beliau menghadapi kaumnya yang sombong dan keras kepala itu dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kelapangan dada. Ia tidak sesekali membalas ejekan dan kata-kata kasar mereka dengan serupa, tetapi menolaknya dengan kata-kata yang halus yang menunjukkan bahwa beliau dapat menguasai emosinya dan tidak sampai kehilangan akal atau kesabarannya. Nabi Hud tidak marah dan tidak gusar ketika kaumnya mengejek dengan menuduhnya telah menjadi gila dan tidak waras. Insan edukasi, hikmah dan pesan moral yang dapat diambil dari sejarah kisah Nabi Hud adalah sosok Nabi Hud yang penuh kelembutan dan kesabaran, mampu menghadapi kesombongan. Hal tersebut patut kita jadikan teladan. Jarang sekali manusia yang memiliki kepribadian seperti itu. Kita lebih sering menghadapi kesombongan dengan cara kekerasan, sehingga memicu terjadinya pertengkaran. Hikmah yang kedua adalah kenikmatan yang dimiliki manusia akan dicabut kembali dan diganti dengan azab oleh Allah jika pemiliknya tidak bersyukur. Hikmah yang kedua adalah kenikmatan yang dimiliki manusia akan dicabut kembali dan diganti dengan azab oleh Allah jika pemiliknya tidak bersyukur. Hikmah yang terakhir adalah bahwa kekayaan, jabatan, dan kepandaian dapat menjadikan pemiliknya menjadi sombong dan bersikap semena-mena terhadap orang lain yang akan membuat orang itu mendapatkan azab dari Allah.
Demikian Risalah Nabi dan Sahabat kali ini. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.